Pois pues estamos xa de volta cando pasan 37 minutos das 12 do mediodía e o noso espazo de Galsentur, como cada xoves, Galicia, sensacións turísticas, con Belén Carballo, outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Agora creo que sí podemos coitarse a Belén. Moi bo día, Belén.
Bo día, Ana.
Grazas por acompañarnos. Seguimos a seguir, ademais, nesta xeira descubrindo patrimonio oculto, eses recunchos menos coñecidos, alo menos polo gran público e que teñen tamén moitísimo interese. E penso que hoxe imos ir a terras ourensás, non?
Pois seguimos ir ata a zona de Celanova e vamos coñecer un pouco que podemos ver e averiguar de patrimonio oculto que temos tanto en Celanova como en Vilanova dos Infantes, que está pegadiña a Celanova.
Pois unha provincia que nos queda ben pretiño. Coñecemos moito da provincia de Ourense, temos falado numerosas ocasións do seu patrimonio, dos seus recursos turísticos, pero hai outros que mellor pois non son tan coñecidos, non, por todos e que tamén paga a pena ir descubrindo.
Pois sí, imos empezar o que é o roteiro pois na pequena vila de Vilanova dos Infantes, que é unha vila medieval, que ainda conserva ese canto de rueiros estreitos, casas de pedra, con balcóns de madeira, contras ainda de madeira e de cores, que gracias a, pues, a rehabilitación que se leva facendo nestes últimos anos, pois fai que Vilanova dos Infantes sexa unha aldea, ou, bueno, unha aldea non, unha vila con encanto, non? Sigue en pé a torre do antigo castelo, que foi derruído nos Irmandiños a mediados do século XV, pero ainda temos a torre, non, como testigo, testemunha de ese pasado medieval. A torre é visitable, ten algúns paneis donde nos describen, non, unha vila de zapateiros, porque en Vilanova dos Infantes ata o século, principios do século XX, había moitísimos zapateiros, e ainda quedan pois aí fotografías dese pasado, ferramentas para facer eses zapatos, esas botas de coiro, e despois quedan, hai unha pequena réplica, non, desa virxen de cristal tan famosa de Vilanova dos Infantes, que non sei se recordan os ointes, que no 2005 foi roubada, no 2015, perdón, foi roubada, o cura que intentou defender esa reliquia, pois finalmente faleceu. E ainda hoxe en día non se sabe nin quen foron os que roubaron, nin quen foron os asesinos de ese cura. Por que tanta maldade, non, para roubar esa pequena reliquia de Virxen de Cristal? Por que é única? De feito, cando aparece a Virxen de Cristal, pensan que é un milagre que apareza unha pequena filigrana dentro de esa estrutura de cristal, un cilindro macizo que apenas hai pois cortes ni nada, non se sabe como se pudo meter, non, esa imaxen da Virxen pois nese pequeno cristal de 5 centímetros que a converte na máis pequena do mundo. De feito, intentáronse facer réplicas e non foron capaces de facela mesmo original, non? Igual, non? Entón, sabemos que esta a orixen desa Virxen de Cristal e de mediados do século XVII foi unha técnica revolucionaria que non se sabe quen a fixo, porque a verdade aparece nunha leira un labrador que estaba arando, encontra, mete no peto da chaqueta, sen darlle maior importancia, continúa a súa labor, pero de repente empeza a pesar tanto que a volve tirar. De repente, despois, a encontra unha pastora que estaba pastando co gando, e ya leva o párroco. O párroco sorpréndese, non, por esa imaxe, e a partir de aí empeza a divulgarse, non, a aparición desta pequena Virxen de Cristal. Empezan a chegar os peregrinos para ver esta virxen de orixen casi sobrenatural e milagroso, facendo e dándolle renome a capela da Virxen de Cristal en Vilanova dos Infantes. Pois nada, estes pequenos pequenas lendas, non, e pequenas anécdotas fan que Vilanova dos Infantes pois sexa un lugar único, con tradicións e con historias, non? Dese patrimonio oculto que levamos falando todos estes días.
E o que podemos ver ali agora é unha réplica, non, desa imaxe que foi roubada.
Sí, na torre temos unha réplica, tamén parece ser que hai outra réplica na igrexa, pero mesmamente na torre temos tamén outra réplica e incluso fotografías da original para que nos falan tamén da historia, non? Un fillo ilustre, non, de Vilanova dos Infantes é Curros Enríquez, xa que a súa nai era de Vilanova e de feito lle dedicou un poema á Virxen de Cristal. Que paseando tamén polo que é Vilanova, podemos nos encontrar no que é na praza que se chama Tralacerca, moi pertiño da torre, pois unha garita que parece unha garita de guarda, non? Sen portas, sen nada, e parece un pouco estrano, non? Encontrar no medio dos rueiros empedrados, pois esa garita. É coñecida como a cova de San Vixián, de San Vivián. Din que se era unha cova, que se era unha bodega escavada na pedra, pero tan a planta baixa dunha casa, non? Sin máis, pero a verdade é que parece que as técnicas empregadas para facer a construcción desta cova, que está feita a man, din que incluso podería ser de orixe medieval para albergar os cultos tanto de musulmáns ou como de xudeos que se agochaban aí para rezar os seus deuses, non? Aí non se sabe moi ben cal é o orixe, non, desta garita. A garita podemosla visitar, se no que é na torre de interpretación facemos a visita guiada, o guía nos levará ata esta cova, non? Que está aí o misterio, se foi unha bodega ou se o seu orixen pois é de medieval para facer ali o culto, non? De estes perseguidos, tanto xudeos ou incluso musulmáns. Entón, Vilanova dos Infantes nos agocha, non? Pequenos tesouros de patrimonio oculto que temos.
E só o nome, Vilanova dos Infantes, xa nos fala, non? Dese pasado medieval, desa importancia que tivo no seu momento esta vila, non?
Pois sí. Aparte, naquel momento temos que decir que Celanova, na Idade Media, pois case non existía. Porque era un barrio, digamos, que se chamaba Vilar. Non é ata que San Rosendo e a familia de San Rosendo construen ali o mosteiro que hoxendía ainda temos en Peo de San Salvador de Celanova, que cando a vida en Celanova empeza a xirar ao redor dese mosteiro. Digamos que a vila en sí, na Idade Media, era Vilanova dos Infantes. De feito, Vilanova dos Infantes depende actualmente do concello de Celanova porque apenas distan 2 kilómetros, está moi moi pertiño. De feito, podemos ir incluso camiñando ou en coche. Se queremos aparcar en Celanova, podemos ir camiñando a Vilanova dos Infantes sen problema. Pois, como decía anteriormente, San Rosendo ten un sono, decide, bueno, viña dunha familia nobre de Vilanova dos Infantes, ten un sono de que ten que construir un mosteiro. Parece ser que tira unha pedra e xusto cae ali no barrio que se chama Vilar e empeza ali a construir o grandioso mosteiro de San Salvador de Celanova que hoxe en día temos en pé. E de feito é un dos mosteiros que actualmente se conserva a pesar da desamortización, porque cando ocorriu a desamortización o propio concello de Celanova recupera o edificio para uso público e actualmente nas dependencias do mosteiro é un instituto de que depende da Consellería de Educación e tamén hai un montón de dependencias do concello e o propio concello ten as súas dependencias ali no mosteiro. Aparte ten a biblioteca, unha sala sociocomunitaria, a oficina de turismo e a maiores sigue conservando o que é a igrexa para uso do culto, ten dous claustros, que un é visitable en calquer momento, e despois ten un claustro pequeniño, ten outro claustro que depende do instituto, que só é visitable se o instituto está aberto, entón só podemos visitarlo de luns a venres, pero sen molestar a vida diaria do que é o instituto, e despois existe outro claustro donde estaría unha das xoias mozárabes, digamos, galega, pero tamén a nivel estatal. Por qué? Porque esta pequena capela de San Miguel, de estilo mozárabe, como decía antes, consérvase tal cual como cando foi construída, que normalmente todos os edificios, as igrexas, sempre pues por influencias de novos estilos, sempre lle añaden ou unha fachada ou unha porta, pero a capela de San Miguel podemos atopala tal como foi construída no, na Idade Media.
Porque normalmente sempre hai reconstruccións, modificacións, non? Que van cambiando a fisonomía, non? Destas obras.
Pois sí. Esa capela de San Miguel está un pouco inspirada na capela mozárabe de Peñalba de Santiago. Se supón que foi o mesmo constructor que construiu a Peñalba de Santiago, que está no Bierzo, que tamén é unha igrexa de estilo mozárabe moi importante. Entón, se supón que o mesmo constructor fixo esta. Que o que máis sobresalta desta, que apenas ten 22 metros cuadrados, é moi, moi, moi pequeniña. Se supón que era un oratorio para a familia de San Rosendo, para a irmán e a nai. Esta pequena capela só a podemos visitar con visita guiada na oficina do turismo, que podemos vela na página web. Se queremos organizarnos a viaxe antes de ir, pois entramos no Concello de Celanova, no apartado de turismo, e aí nos indican os horarios de cando podemos entrar a ver a capilla de San Miguel, porque só podemos entrar acompañados de visita guiada. O que é o prezo de as visitas guiadas, pois apenas son 2 euros, e a verdade é que é moi económico, e vamos acompañados dunha guía e casas explicacións. Nada, e por outro lado, o que é a igrexa, non? O que é a gran igrexa do Mosteiro de Celanova, pois é barroco puro, tanto o seu exterior como o seu interior, con esa gran cúpula, que nos recorda tamén un pouco a de Sobrado dos Monxes, son as dúas do mesmo estilo, e a verdade que é espectacular. Despois tamén o que destacaría, non, desta igrexa é o coro baixo, que se sitúa pois na igrexa, que é posible sentarse nel para escoitar unha misa, non digamos que está pechado, non, senón que sigue empregándose a día de hoxe. E despois temos sí que o coro alto, que é de estilo gótico flamígero, que é de finais do século XV, eso é unha xoia, nas 56 sitiales que tiñan os monxes para sentarse, para escoitar misa, pois cada unha está tallada en madeira con distintos seres mitolóxicos e oníricos. Incluso temos un monxe gaiteiro, temos un unicornio, que tan de moda están nestes momentos, dragóns, e a verdade pois é unha preciosidade, non? Admirar esa talla de madeira en cada silla de cada monxe. Por outro lado, o órgano sigue funcionando actualmente, xa que lle fixeron no 2001 unha gran remodelación e renovación de todo o interior, e de vez en cando fan concertos de órgano. O sea que podemos tamén ir a parte que a acústica que hai na igrexa, pois é espectacular, non? Esto sería o que destacaría, non, de que é Celanova. Despois Celanova pois é unha vila medieval con eses rueiros, coas casas típicas, no que é na Praza Mayor, onde está o mosteiro, onde está, que actualmente pois é como dicía anteriormente, concello, non? A verdade é que é un bastante único, non, de que conserve totalmente esa grandiosidade e ao mesmo tempo se ha empregado, non, de unha maneira pública, non, con esa biblioteca, con ese instituto, con ese concello, con esa sala sociocomunitaria, e que ao mesmo tempo pois podamos seguir admirando, non, esa pequena capela de San Miguel, esa gran igrexa, non, barroca.
Certamente,
por todos os poros.
Pois é fantástico, non, Belén, que tesouros arquitectónicos, históricos como este non se observan pois para facer visitas guiadas ou para que o turista poida sacar unha foto, senón que sigan tendo vida, non? Que se lles dé un uso. Penso que ha apostado o Concello por isto é fabulosa, porque iso supón que un edificio antigo e do valor patrimonial que ten este pois siga sendo parte da vida diaria, non? Deste municipio, sobre todo, se falamos ademais de que é un centro de ensino, non? Que rapaces e rapazas poidan estudar, poidan asistir ás súas aulas pois nun edificio con esta esta historia, non? Supoño que coidando pois as restauracións e facendo as remodelacións necesarias, pero sen dúbida é pois importante, non? Que se poida manter o patrimonio pois integrando, non? Na vida diaria de unha vila, neste caso, non?
Pois sí, eso é o máis importante, non? Que nestes momentos moitas veces o patrimonio pois pensamos que é solo para turistas, solo para mirar, pero moitas veces o patrimonio é para usar tamén, sempre cando respetando, non? As líneas arquitectónicas originais, pero sí que podemos pois os espazos, non? Volvelo a recuperar para un uso cotiá. A mí o que máis me chamou a atención foi tamén de que no claustro que é visitable todo o ano, non? Porque está aberto, porque está a biblioteca, está a sala sociocomunitaria, donde van as persoas maiores pois, a xogar a partida e a estar ali, a pasar un tempo de lecer. É moi curioso de que moita xente aproveita ese claustro para camiñar. Entón, cando ibas ti paseando por ele e admirando, veías que igual había un señor que xa te pasara tres voltas. E ti decías, pero este señor acabame xa de pasar. E claro, e dabaste conta que en vez de facer un paseo pois por outro lado, un día de choiva, un día de frío, pois meten salino claustro pois a facer camiñatas. Entón, é unha forma de uso, non? Tamén para cada un, pois para o que precisa, non? Nada, e aparte Celanova é unha vila con moita vida, é agradable pasear, tomar algo e desfrutar, non, da súa arquitectura grandiosa e barroca como este mosteiro.
Pois Vilanova dos Infantes e Celanova, dúas vilas en dúbida interesantísimas para visitar unha fin de semana, por exemplo, porque non é descubrir todos estes tesouros que teñen tamén agochados e os que ademais lle dan tanta vida. Moitísimas grazas, Belén, por achegarnos toda esta información, como sempre.
Gracias a vos por contar conmigo.
Unha aperta.
Unha aperta, hasta logo.